Jihočeši. Příběhy osobností spojených rodem nebo srdcem s naším krajem.
Příběh Hany Jančíkové natočil Filip Černý. Hana Jančíková za Svobodna Goldsteinová, laureátka ceny města Tábora, skautská činovnice a předsedkyně občanského sdružení Hadasa, žena, která nedá dopustit na své rodné město. Navštívil jsem je u ní doma a nad jablečným štrůdlem a kávou jsme si povídali o jejím životě.
Tatínkův rod je tady doložený asi od roku 1700. V seznamech těch židů táborských jméno Goldstein to tady figuruje, tady bylo několik rodin a dokonce jsou příbuzní s největším židovským rodem Gutmanů, kterých tady bylo asi, já nevím, 15 nebo kolik, tak jsou příbuzní. Takže tatínek byl z čistě židovské rodiny, dodnes teda je ten jejich rodnej domek tam ve Střelnické ulici, dneska je tam galerie Gražina. Takže tady je původ z Tábora, ale maminčina, matka teda je z Tábora, ale pochází ze Zhoří u Tábora. Babička tu sloužila v Táboře a namluvila si dědečka, ten byl pekař a tak si postavili v Táboře domek a udělali si pekařství. Byli to Krejčovi a bydleli tam ve Vilové čtvrti pod Kotnovem, takže maminka už se narodila v Táboře, bylo jich 7, no a s tatínkem se seznámili už v Táboře, takže já jsem táboračka, já všude říkám, že jsem modropupkačka. A to se říká, že táboráci mají modrý pupek. A jsem dost i patriot na ten Tábor. I když bydlím se zimově Ústí, tak já se prostě všude prohlašuji za táboračku. Jsem na to docela hrdá, třeba i na ty husitské dějiny a na tu tradici, když dneska snižujou Žižku na Labku. Ale já si myslím, že to souvisí s dobou, která tenkrát byla, že se to tak nedá brát. A co se týče náboženství, tak naši sňatek neměli ho ani v kostele, ani ve synagoze, ale měli ho jenom na úřadě. Než jsem se narodila já, tak se jim ještě mělo narodit další dítě a maminka byla nemocná s ledvinama, tak o to přišli. No a než jsem se narodila já, tak byli domluveni, že jestliže to bude kluk, tak ho zapíšou do židovské obce a dokonce uvažoval tatínek i o přestěhování do Palestiny. No a jestliže to bude holka, takže ji nechají bez vyznání, aby si vybrala sama, co chce, až bude dospělá. No a jak víte, tak já v 39. roce přišli nacisti, to jsem začala chodit do první třídy, to jsem o náboženství ani neměla žádný představy a po válce, když se táta vrátil, tak mě myslím, že i trochu od toho židovství i oddaloval, protože většina těch lidí, co se vrátila z koncentráků, tak se i bála budoucna. A tak mě jako ani do toho nezasvěcoval, ani mě do toho nenutil, i když on sám se vrátil do židovské obce v Táboře a pracoval tam, dokonce pomáhal tam s účetnictvím a až se tam modlil, takže mě od toho trošku odstrkoval a já díky další 40-letý výchově ateismu jsem vůbec nepociťovala žádnou potřebu jakýhokoliv náboženství. Pamatuju se třeba na moji babičku, která teda byla docela věřící, i když do kostela nechodila, protože nemohla na nohy, ale doma se modlila. A já jsem, když byla bouřka, tak já jsem strašně ráda sedávala na prahu u domku a dívala jsem se na blesky. A prostě mě ta atmosféra mě docela jako uspokojovala. A babička mi vždycky říkala, počkej, pán buď tě potrestá, ty se mu koukáš do oken. A já jsem se jí smála, protože jsem říkala, babi, to je jenom prostě přírodní úkaz. Takže jak si jsem k té víře nepřirostla. Na druhou stranu vážím si celkem všech lidí, kteří tu víru v sobě mají a dokážou věřit, že teda je nějaký pán Bůh. Já věřím spíš to, že jsme součást přírody a že podleháme veškerému tomu dění, co se děje na země kouli. Možná, že je něco mezi nebem a zemí, co řídí ty naše životy, ale řekla bych, že to podlehá skutečně té přírodě. No a co se týče toho mýho bádání o Židech, tak tam hledám spíš osvětlení svých kořenů a možná, že trochu vracím dluh těm Židům, na který se zapomíná, protože z tatínkovy strany jsme vlastně přišli téměř o celou rodinu. On měl 3 sestry, z toho 2 sestry se nevrátily s Osvětimi, ta jedna s celou rodinou měla 2 syny a muže, takže ty zůstaly všichni v Osvětimi. A Já si myslím, že trochu těm Židům vracím to, že zůstávají živí. Protože dokud se na lidi vzpomíná a zůstávají v paměti lidí, tak si myslím, že docela neumírají. Já jsem vyšla základní školu, začala jsem chodit do školy na Parkány, tam to je dívčí škola bývalá, škola Hany Benešové. Když přišli nacisti, co jsem ani nedokončila vlastně ten první rok, tak nás přestěhovali ze školy na Staré Město. Tam jsem dodělala do 4. třídy a přišla jsem na první rok do Měšťanky a to už na Maridův vrcha, to už teda tatínek musel nosit hvězdu a tak dostali naší takovej přípis, že podle paragrafu toho a toho mě teda vylučují ze školní docházky, no takže jsem zůstala doma. To víte, tak mě bylo 10. Já jsem byla ráda, že nikam nemusím. A ani mi nebylo 10. A že se nemusím ani učit, i když teda musím říct, že moje kamarádka Věrka Joklu měla maminku křesťanku, tatínek byl žit jako můj tatínek, taky spolu potom šli do Prahy na Hagibor a do Terezína. Ale paní Joklová byla učitelka, takže naši mě dvakrát týdně posílali k Joklům, abych si s Věrou hrála. A paní Joklová nás jaksi nenápadně trochu učila, aby jsme nezapomněli číst, psát a počítat. Jinak nás moc nenaučila, ale že jsme trošku opakovali, tak... Ale mě to nevadilo, že jsem do té školy nechodila. A to si myslím, že se setkalo i u víc dětí, co byly z té školy vyloučené. Na druhou stranu třeba děti, co byly nucené žít v Terezíně, tam je potají vyučovali, protože tam byly různí profesoři a já nevím kdo, takže ty si s nima vyprávěli. A že byly ty děti velmi dychtivý všech možných věd. No, což teda u nás nenastalo. Asi jsme buď byli ještě moc malí, nebo já nevím. Ty 3 roky jsem prostě byla doma, no v létě teta moje, sestra maminky měla chatu u Lužnice, takže nás tam se sestřenicí vyexpedovali a je tam bylo vyžití pro takový děti, jako jsme byli, tam, je tam jelení potok, tak jsme běhali po potoku a honili jsme tam rybičky a sbírali jsme maliny, jahody, borůvky. A večer jsme opejkali buřty u chaty. Tam jsem se naučila i plavat, protože to těsně u řeky. Takže já jsem to mládí neměla tak špatný. Fakt je, že ke konci války potom už mě naši trošku zaměstnávali třeba tím, že jsem jim pomáhala obstarávat proviant, protože babička pochází z té zhoře a měla tam příbuzný. No a bývaly tady hospodářský kontroly takzvaný, který prohlíželi dospělí, no a nějakého dítěte na kole, i když se měla pingl na zádech, si nevšímali, takže dostala jsem vždycky batoh, koupili mi starší kolo, naučili mě jezdit a já jsem jezdila z Tábora do Zhoří přes Radimovice a vozila jsem právě od tety mouku, máslo, mlíko, prostě takový nedostatkový zboží. A aby to nebylo úplně zadarmo, tak maminka, že byla vyučená švadlena, tak spravovala punčochy. Dostala jsem vždycky ještě ranec z punčoch takových. Víte, na vesnici se nosily takzvané podělávky. To byly pantofle s dřevěnou podrážkou a s koženým vrškem do stáji, protože oni měli asi 3 krávy ve stáji. Samozřejmě uprostřed hospodářství bylo to hnojiště, takže chodili ven, měli punčochy bavlněný, podšitý ve spod a na ty podělávky, takže jsem nosila vždycky pytel těch punčoch, maminka je vyprala, spravila a za to jsme dostávali prostě, i když teda z příbuzenstva to nebylo zas tak strašný, ale že něco za něco. Babička byla pekařka, že jo? Takže pek se doma chleba a my jsme ho posílali do Terezína těm tatínkovým příbuzným, protože tam měl, říkám, 2 sestry s rodinou jednu, takže se posílal chleba do Terezína. A potom, když tatínek musel ve 44. roce na podzim, už pak brali Židy i ze smíšeného manželství, protože, jestli víte, tak podle zákona nacistického na tu deportaci ve 42. šly čistě židovské rodiny a tatínek, jako že měl smíšený manželství, tak ho vlastně manželka chránila. takže ze smíšených manželství nemuseli, až teprve na podzim 44, to šli už prostě celý zbytek těch Židů ze smíšených manželství, musel nastoupit nejdřív na Hagibor do Prahy. Tam měl táborský pal oddělení se slídárnou, tak tam loupali ty ženy židovských slídů. Tatínek tam tenkrát dělal něco, protože byl účetní a uměl německy, tak dělal tam něco při kuchyni, jezdil tam i na nákupy a s kárkou, teda nemyslím autem. My jsme to jednou využili. Povolili nám návštěvu, asi hodinovou, takže jsme jeli do Prahy. Maminka tam má sestru vdanou, takže jsme bydleli u ní. Na ten Hagibor jsme šli, tam nás stálo asi 50, to bylo před Vánocema, protože tatínek šel v září. Zrovna jako dneska, zima, ještě bláto, takový rozbředlej sníh, tak jsme tam čekali, než nás po jednom pouštěli dovnitř, asi na půl hodiny rozhovoru. No a maminka se pak domluvila, že se uvidí ještě druhý den, protože tatínek měl jít na nákup. Takže tam jsme popovídali, dali jsme mu krabičku rohlíčků vanilkových a šli jsme. Druhý den nás strejda dovedl do nějaký ulice, kde táta dojel ještě s jedním vězněm pro nějaký kosti a maso. A než to naložili, tak vzal mámu pod paží, máma mu schovala rukou tu židovskou hvězdu a chodili jsme tam po ulici a asi půl hodiny si povídali ještě zase, aby se spolu viděli. No a protože lidi jsou strašně zlí, tak si představte, že než jsme zase došli zpátky ke strejdovi a k tetě, tak už tam byla kontrola, byl tam teda vermachťák a náš četník, zaplať pánbůh, už to bylo teda ve 44., kdy už teda Němci prohrávali, tak to nebylo tak strašný, ale začali řvát, že teda tam schováváme Žida. Tak prohlídli tetě celý byt, strejda jim strčil nějaký cigarety, tenkrát si pamatuju, naše máma vomdlela jak špalek. Prostě bylo to asi dost drastický, já jsem to vnímala jako malá, prostě tak dítě si to neuvědomuje, tu hrůzu. A potom v lednu je převezli tyhle hagiborský Židy do Terezína, takže tatínek vlastně dožil válku v Terezíně. Zažili tam ty transporty, co posílali z východu vlastně do Terezína. Ty lidi byli zubožený, pomáhali jim, měli i tyfus. A byli vyhladovělí a oni jim dávali vodu s cukrem, protože jim nemohli dát nic k jídlu, aby hned neumřeli, že to, ty žaludky měly strašně zeslabený. Tak dokonce v jedné vzpomínce, co jsme našli, tak se mluví třeba i o panu Joklovi, o tatínkovi té mojí kamarádky, jak tam pomáhal, jak jí zachránil život tím, že se o ní staral, protože měla tyfus, no tak... To tam tatínek zažil, no a potom utek v podstatě ještě dřív, než byl ten Terezín osvobozený. Oni je vyváděli taky na práci z Terezína někam na ty okolní pole, takže když vyšli z brány, už tam ty SSáci taky asi poutíkali, tak jich tam moc nebylo a on se prostě zdejch do nějaký postranní ulice a naskočil na první auto celo do Prahy a přežil v Praze povstání. Tam se u známých schoval, tam viděli, jak věšeli SSáky. Hlavně nám poslal z Prahy lístek korespondentní, že je v pořádku, že je u strejdy, že se tam byl vykoupat a že přijede brzo domů. Takže se vrátil domů asi 9. května a bohužel teda, i když tam nebyl dlouho a vrátil se, tak onemocněl těžkou žloutenkou, měl poškozenou slinivku, a dost dlouho se léčil potom v nemocnici a na celý život vlastně měl dost tvrdou dietu, tak měl ty následky toho koncentračního tábora celoživotně. Osvobození. To mě bylo 13 a my jsme tam v těch vilách, co jsem bydlela, protože jsme bydleli pod Kotnovem ve vilové čtvrti, babička tam měla domeček. Zaplať pánbu byl babičky, která byla křesťanka, tak nás nemohli vystěhovat, měla tam i to pekařství. No a my jsme tam měli partu prostě takových dětí, jako jsem byla já, kluci, holky. No a toho 9. to už byly ku podivu brzký jaro, takže byly rozkvetlý bezy, šeříky. A my jsme tam od Kotnova dolů až k mostu lítali po chodníku a házeli jsme jim ty šeříky, protože tam jezdili auta a tanky. A mám z toho takovou příhodu asi s 5 těma kamarádama. Jel tam takový gázník ruský a on, když nás viděl, děti se byly v trenýrkách a v tričkách, tak nám říkal, aby, jestli chceme, že se svezem, tak jsme naskákali k němu do gázíku a on vám měl, byl tam sám, měl pytel papírovej plnej krystalového cukru. To pro nás byla hrozná pochoutka, protože za války cukr nebyl. Ten byl na příděl a ještě omezený. To víte, že v naší rodině tatínek měl židovský lísky, to znamená polovinu přídělu. Takže my jsme byli po cukroví a po bombónech jak utržený, takže jsme si plnýma hrstma brali krystalový cukr a on s náma frčel a jel a jel a zastavil někde až tamhle za zahrádkama, možná ještě dál. A po cestě jsme potkávali plno nákladňáků obložený břízama jako maskovací a tam nás někde ale vysypal. Do tábora nás už nevez zpátky. Takže my jsme museli pěšky tam odtud, což je docela dost velká dálka. A většinou jsme museli příkopem, protože proti nám a vedle jeli sami tyhle ty auta. Mezitím zase se naši dověděli, že nás sebral nějaký ruský voják. Takže celá Vilová Štoť byla doma vzhůru. Měli všichni strach. Protože, jak víte, tak se tradovalo o těch vojácích, že to je vždycky se chovali tak, jak se chovat asi ty osvoboditelé měli. Když se na to člověk dívá dneska z toho odstupu, tak oni, někteří ty vojáci byli negramotní, neměli představu, kde jsou, v jaký zemi jsou, jestli jsou v zemi, která čekala na ně jako na osvoboditele, nebo jestli jsou v zemi, já nevím, jak se v tom Německu chovali, no člověk se jim nemůže divit. Fakt je, že šla první vlna a po nich přišli slušní vojáci, jo? Ale ta první vlna to byly opravdu asi negramotní lidi, jak to v tom Rusku dělali, jestli tam opravdu posílali ty první, na kterých jim, musím to říct tak tvrdě, na kterých jim nezáleželo, jestli zahynou, tak ty byli asi i nevzdělaný, takže vím, že tam třeba soused měl problém, že za ním přišel voják ruský a nabízel mu asi 3 hodinky, aby mu půjčil ženu. No, na což naši lidi nebyli zvyklí. No, my jsme mezi tím došli pěšky domů a dostali jsme všichni sekec. Takže takovou vzpomínku já mám na osvobození, ale jinak u nás bydlel v domě nějaký důstojník, museli mu vyklidit jednu místnost právě, že ten náš domeček byl malej a na jedné straně byla takzvaná pekárna a vedle pekárny byl sklad mouky, takže to naši vyklidili a tam ten Rus bydlel. No a jediné, co tam po něm zůstalo, byly nějaké štěnice nebo vši, já nevím, co tam zanes, jo. No ale přines našim takový komisárek černý, jo, a ještě nějaký sádlo, to tam babička musela škvařit. A docela jako si s ním rozuměli, ale byl to teda důstojník. No a ještě tam, kde stojí dneska takový činžáček, není to ani panelák vodních staveb tam ve vilách, je to dole pod Kotnovem. Patřilo to vodním stavbám, myslím, že teď je to už soukromé vlastnictví taky převedený. Ale tam kdysi byla, než to tam postavili, tak tam byla ohrada. Patřilo to Čunátovi, tomu koňskému řezníkovi. A bylo to tam zarostlý a my jsme tam chodili hrát, protože tam byla vysoká tráva. A když přišli Rusové, tak to tam zabrali, postavili si tam auta, nákladňáky a stany tam měli. A měli tam nějakou Marusiu, Rusku, ta jim prala. Asi to byla taky nějaká marketánka. No a měli tam sebou takového malinkého chlapečka, zřejmě nějaký syn kluku, oni sbírali tyhle sirotky po cestě. Měl, tak jak jsme viděli v tom filmu Práče, myslím, takového chlapečka v uniformě, měl docela pěknou uniformu, lodičku, měl i malej samopal. No a teď tam běhal kolem nás. No a vzal nám koloběžku, já ji neměla, ale kamarádovi, malým klukovi, jo, a drandil po koloběžce. Ten samozřejmě řval, šli žalovat, že jim vzal, prostě protože když mu ji nechtěl dát, tak on ten samopal vzal a řekl to a chtěl ho zastřelit. Takže to víte, takový malý kluk v životě asi tu koloběžku neviděl, tak po ní drandil tam po vilách a oni tam šli na něj žalovat a oni ho potom zavřeli někam do sklepa za trest. Tak takovýhle vnímání dítěte z toho osvobození jako mám pár vzpomínek, ale jinak si myslím, že lidi se těšili, že přijeli Rusové, snažili se i rusky s nima domluvit a myslím, že jim máme být za co vděčný. Thank you. Když se ohlížím na ten svůj život nazpátek, tak nemůžu říct, že bych byla nespokojená. I se mě ptali, jestli jsem zažila někdy nějaký takový antisemitismus nebo takový to odmítání mě někam, tak to jsem zažila, musím říct, jednou jako malá, když v táboře se dělalo takzvané boží tělo. Byl velký průvod na Žižkově náměstí, jeden oltář byl před kostelem, jeden před muzeem, jeden dole, prostě čtyři oltáře, šel kněz, držel monstranci, nad ním nesli nebesa, čtyři mužský a za ním šly družičky, holčičky na čančaný šatičky a košíčky a sypali kytičky, nevím, jestli před ním nebo za ním, ale myslím, že jsme šli za ním. No já jsem taky strašně chtěla. To ještě bylo, než jsem začala chodit do té první třídy, tak mě naše máma ušila šatičky, koupili mi lakýrky do košíčku, pivoňky, to tenkrát akorát kvetly. Tak mě dovedla na náměstí, strčila mě mezi družička, přišel tam kněz, nevím, kdo to byl. Ten mě chyt za rameno a řekl, tahle holčička sem nepatří. Takže mě strčil mámě zpátky. No myslíte, že takový šestiletý dítě ví, proč tam nepatřím, když mě k žádnému náboženství nevedli a ani se o tom doma nemluvilo. Takže jsem šla domů a řvala jsem celou cestu, jsem brečela. Nemohli mi vysvětlit, proč tam nepatřím. Tak to snad byl jediný takový, bych řekla, projev toho, že prostě nepatřím mezi ty katolíky, ale já jsem to tenkrát nepochopila. No, a pak když jsem začala chodit do té reálky, tak je fakt, že tam se od toho 45. až do 48. se vyučovalo náboženství. Tam byl na čelní straně prezident a na boční straně kříž. Takže když přišel pan katecheta, tak se všichni otočili v lavicích ke kříži, sepnuli ručička, modlili se. No a já, protože jsem byla bez vyznání, tak jsem měla okýnko, tak jsem chodila ven, ale někdy, když byla zima, tak se mi ven nechtěla, tak jsem seděla vzadu v lavici. A fakt je, že jsem si vytáhla třeba svačinu a jedla jsem svačinu a pan katecheta mi řekl, no víte, Goldsteinová, taky byste měla mít úctu k pánu Ježíši Kristu. Takže jsem strčila jídlo do tašky a od té doby jsem se modlila s ním a takže jsem se naučila očenáš. No je to taková úcta, kterou by člověk opravdu měl asi projevit. Já odbíhám, píšu si s jedním, kdo přežil, jmenuje se Jarda Rindt, bydlí v Austrálii, v Kangaroo Valley, to je Klokaní údolí. Maminka zahynula v Osvětimi a on s tatínkem a se sestrou přežil. A teď mi napsal, já jsem mu psala o těch nepokojích, tam, co je Varnsdorf a tam, co se dělá, tam teďka ty nepokoje s cikánama nebo s Romama. A on mi napsal takový krásný dopis, že by to cikánům všechno odpustil, protože zažili všechno to, co oni v té Osvětimi. A není sám, kdo tohle říká, protože si myslím, že to je prostě rasismus, který by měl ze světa úplně vymizet a asi nikdy nevymizí.